Junkal Elizako kanpandorrea bisitatzen ahalko da larun bat honetatik landa, Elizaren jabetza den Irungo Junkaleko kanpandorrea berritzeko 30.000 euroko diru laguntza eman du Irungo udalak, eta behin lanak bukaturik herritar orok gozatzeko moduan izango dira goiko bistak, 100 eskailera igoz, 22 metroko garaieratik, eskualde osoa ikusi daiteke goitik, baita kanpaiak bertatik bertara entzun eta ikusi ere, Nuria Alzaga Irungo hiribultzadarako eta ekonomia sustapenerako hautetxea da.
Badakizuenez, Irunen ondare ere dagokionez, ba oso ondare preziatua dakagu, errabilitazioarekin, berrukuntzekin, ikusi gu ez, Gaztelu Zaharrekin adibidez, euskaltegia ere, uda hontan, obra, ba bueno, orain dela nik uste dut lehengo astean bukatu izan zela ere bai, eta, bueno, pausuak ematen aurrera, nola ez, bueno, irundarra gainera eskatzen zen zerbait hau zan, eta esan bezala orain egin dugu aurkezpena, lehenengo bisitak larun bat hontan hasiko ia, eta ja larun baterako dena beteta dakagu, beraz, jendeari eskatuko diot apuntatzen joateko, ba, azkenean reklamo handia dakalako, zuk disfrutatu dituzu orain ni bezala hortik handitugun bistak, zike jendea animatzea eta jarraituko du lanean hortan ere bai. Azkenean irundarrak, bueno, esan bezala ez, eskatutako zerbait da, argi dakagu turismo mailan ere, ba, bueno, pausuak aurrera hemen ematen ari direla, nabaritzen da ere bai, ba, diez oiasunize egun hauekin ere bai, azkenean udan proposatzen diren plangintza guztiekin, ba, azkenean Irun hor dago mapan, jarraitzen dugun mapan hor Irun jartzen, hori da ideia, baina beti esaten duan bezala, ez, etxekoak astu gabe.
Eta ederrak direla bai, Junkalgo kanpandorretik ikusten diren bidasoaldeko bistak eta bisitak beraz larun bat goizetan eskainiko direla udan, hiru txanda antolatuko direlarik, lehena goizeko 11etan, bertzea 12:20 gutxitan eta urrengo 12:00 eta laur denean, prezio euro terdi da pertsonako, gehienez ere 8 bisitari eta gida bat izanen direlarik txanda bakoitzean, eta kanpandorrea bisitatu nahi dutenek izena eman beharko dute alde zaitzinetik, Luis Mariano lorategietan dagoen turismo bulegoan, edo 9-0-2-0-7-2 telefonora deiturik. Eta Xipiroi besta izanen dela larun bat honetan Hendaian beraz, uda asidelaren seinale, larun bat arratxean Xipiroi zaporea hartuko duela ondartzako auzoak. Hainbat elkarteren lanari esker, herritarrek molde ezberdinetan dastatzen alko dituzte Xipiroi hoiek, baita animazio ez gozatu ere. Akelarre elkarteko Asun Mikelarenak itzorduaren garrantzia azaltzen digu.
Guk guri urtero berdin egiten dugu. 100 kilo Xipiroi prestatzen ditugu, edo tomatetan, edo saltsa beltzean. 100 kilo hori izaten da gutxi gorara 250
bazkaltia, afaltiarrentzako.
Jendea bada, pixkanaka andana bat badaia izena emana, baina gu hasten gara ja bezperean, 12:00 goizean, sukaldatzen ditugu, hor elkartzen gara, ba, dozena bat, horrela. Eta gero egunean bertan, ba, txanda desberdinak daude, montaketak, zerbitzua, ta ostatua, ta, bai, denetara 20 pertsona behintzat, bai. Itzordu garrantzitsua da guretzako urtean bakarrik bi aukera ditugulako dirua irabazteko. Mm-hmm. Ez da besterik. Mm-hmm. Eta hoietako bat Xipiroi besta da. Urte honetan, ba, ondo da, diru sarrera hori, zenta ez dugu besterik. Urtean nitzetan ez da diru sarrerarik izaten. Euriak egiten bali madu justu afaltzeko garaian, ja ez da diru sarrerarik. Baina bestela da festa bat, bai dirua ematen duna. Lan haundia eskatzen du ere bai, baino diru ere sartzen da.
Eta animazioi dagokionez, arratseko 7:00 landa, zarpai banda, alaiak, kaskarot banda, koloka eta DJ-bul izanen dira Hendaiako ondartzan larun bat honetan beraz. Ermita Karrikako bizilagunek merezi duten erantzuna exigitzen du Irungo Elkarrekin Podemosek Alde Zaharra San Juan auzo elkartearekin bildu ondotik. Ermita kaleko bizilagunen trafiko eta segurtasun arazoei erantzun bat eman eta egoera aztertzeko bozeramailen batzordea galdegin du Elkarrekin Podemosek, oposiozuko udal taldeak beraz, informatuak izan daitezen. Auzokideek udalak egiten duen trafikoaren kudeaketa, zirkulazioa eta oinezkoen bizikidetza baita etxeatarietara sartzeko instalatutako bolardoekin ez daudela ados adierazi dute. Karrika estua eta trafiko handikoa dela deritzote, eta oinezkoek lehentasuna badute ere, segurtasuna ezbaian jartzen dutela ulertzen dute. Hala ere, auzo elkarteak Irungo udalari egindako eskaerek ez dute erantzunik ukan, David Nuño Elkarrekin Podemos taldeko bozeramaileak azaldu duenez, auzokidek bide ofizialetatik bideratu dituzte haien eskaerak udalak erantzungo ziela konfiantza eginez, baina ez dute epe egokietan erantzunik jaso, eta zeinbat kasuetan isilarena izan da erantzuna. Lanak joan den otsaian amaitu zituzten Europako Next Generation laguntzarekin, 643.000 euroko inbertsioa eginez eta udalak azpimarratu zuenez, oinezkoi lehentasuna emateko helburuarekin eginiko lanak ziren, baina ez dirudi ermita karrikako bizilagunak emaitzarekin pozik direnik, hoiek ala kalearen segurtasuna abiadura mugak eta oinezko eta autoen arteko bizikidetza arazoak aztertzeko eta oposizioko taldeak informatuak izan daitezen, bozera mailen batzordea deitu dezala eskatu du elkarrekin Podemoseko David Nuñok. Ziburun aldiz, itxas eta lurra afaria izanen dela elduden asteburuan, ia zantolatutako lehen edizioan, ziburuko hiriak 1000 lagun bildu zituen pilota plazan lur eta itxaso afariakari, idokirekin eta plenmeg elkartearekin adiskideak diren arrantzaleekin elkarlanean antolaturik, arrakasta horren ondorioz, hiriak ekitaldia berri zantolatuko du datorren ustaiaren 19an, etxaldetako ekoizleak eta tokiko arrantzaleak ohoretan ezartzeko, Eneko Aldana ziburuko uzapeza da.
Gure ekintza publikoan, hau da, garapen iraunkorra elementu bizki azkar bat da. Garapen iraunkor hori egunerokoan lantzen da azpiegituren tratamendu ezberdinak eginez. Garen hastean, ziburuko ondartzentan ginen, ondartzen garbiketa hitz egiteko. Eta kontsumoa ere, gure mozkinen kontsumoa ere, garapen iraunkorraren parte bat da. Eta ezinbestean nahi ginen ere, agerian eman, bertan ditugun ekoizleak eta kontsumitzeko beste manera bat badera ere agiren ezartzea. Ziburun, santza dugu, ahantza erri bat da, izan da, eta bada oraindik, ahantzaak baitugu gure portuan. Agirian emana izan ditugu ahantzaloiek, baita ere laborari gutxi ditugu, egiteko bakar bat dugu ziburun, eta hori, ziburu batean badia laborariak, bada laborari bat oraindik, badia ahantzaleak, eta ziburuko erriaren agitikia kontsumintzeko eredu berri batean.
Eta animazioak ere eskainiko direla beraz, lur eta itxasafari horretan, patxi eta konpainia taldegak mutxikoak emanen ditu, eta aurrentzako animazioak izanen dira ere sardeska elkartearen eskutik, ingurumenaren alde ere bakoitzak bere maintresneria sardeska klabanak eta bertzelakoak ekartzea errekomendatzen du ziburuko herriko etxeak, hondakinen murrizteko itzordua beraz heldu den ustaiaren 19an. Eta grebarik azkenean ez dela izanen txik-txak autobusetan, joan den astean iragarri genuen atzotik aurrera greba arriskua zela Hego Lapurdiko txik-txak garean, txarsarean, garaian egobus autobusak zirenetan, izan ere irailetik erran landa EGTP dev enpresak hartuko du zerbitzuaren kudeak eta Euskal Elkargoak banaturik, eta langilek enplegatzaile berriari txik-txak sare orokorreko lan baldintza berak eskatzen zizkioten, hala, atzotik aurrera greba abisua pausatua zuten, Baionako bestak ere kolpatuz, bada, joan den aste bukaeran akordioa erdi etxi zuten Force Ouvrière sindikatuak eta enpresa berriak, eta honek irailaren batean kudeak eta hartzean gidari guzien lan baldintzak parekatuko dituela hitzeman du. Ikastetxentzako igeriketa ikastaroen kanpaina geratzeko iritsi da Irunen, bukatu berri den ikasturtean Irungo lehen hezkuntzako bigarren mailako 468 ikaslek parte hartu dute udalak proposatutako igeriketa ikastaroetan, 15 urte ziren alakorik antolatu gabe egon ondoan, eta urten beraz eskola orduetan azken portu eta hartaleku kiroldegietan igeriketa ikastaroak egiteko aukera ukan dute udalaren eskutik eskola arteek. Balorazio baikorra egin dute udaleko kirolarloak eta parte hartu duten ikastetxeek ere, eta Irungo txikienei on egiten dien kanpaina dela sinitsita, ekimenari segida emanen diote hurrengo ikasturtean ere, urritik ekainera bitartean eskola bakoitzak gehienez ere 4 asteko ikastaro trinkoak egin ahal izango ditu, eguneroko ikastaroekin goizala atxalde eta eskola bakoitzaren eskaeraren arabera, ikastaroek ez dute inolako gasturik suposatzen ikastetxe zein familientzat, udalak diruztatzen ditu guziz, baita autobusa behar duten ikastetxen kasuan ere, aurten erran bezala 10 ikastetxe parte hartu dute eta orotara bigarren LH-eko 468 ikaslek hartu dute parte, horitatik 429 neskak eta 429 mutilek. Eta Donosti eta Baiona artean autobus bat izanen dela bi orduro larun bat honetatik landa, Iparbus eta Bektalia enpresek eskainirik Euskal Hiribusa izendatu dutenak egunean 8 joan etorri eginen ditu Donosti eta Baiona artean, uztailaren 13an hasi eta irailaren 29 arte, Lapurdiko kostaldeko herri gehienetan geldituko da, baita Hendaia eta Donosti artean hainbat geltokitan ere, baina antolatzaien hitzak entzunez agerian gelditzen da turismoari begira sortua den zerbitzua dela, uda garaian bakarrik egonen da martxan, eta biziguneetan baino elmuga turistikoetan eginen ditu geldialdiak, prezioa ere, estelarik egunero erabiltzeko modukoa, Donostia eta Donibane Loizune arteko joan etorriak 12 euroko prezioa izanen du, biriburuen artekoak berriz 23 eurokoa, Baionako besta bete-betean abiatuko da zerbitzua eta Donostiako aste nagusia zinemaldia estropadak baita hainbat kirolitzordu ere zerbitu nahi ditu autobus linea berriak, xehetasun guztiak euskalhiribusa.eus webgunean atxemanen dituzue. Goizeko 8:27 minutu ditugu, 20 graduen daian oraintxe bertan, eta odeiak eta eguzkia elkarren arteko leian zeruan, marea gora goizeko 8:45 ukanen dugu itxasbera, atxaldeko 3 laurden gutxitan, eta itxasgora berriz ere arratseko 9:00 ura itxasoko ura 21 gradutan daen daian.